edition of the Soul Lounge Spotlight.
Bernamiska, Sally Yaradoman.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimeyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa maalin Isniin taariikhduna ay tahay 12-ka bisha Julaay sanadka 2022. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay saacaddu ka tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jiray idin kala socotiin doona Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamed Shirwa.
Qodobadaas ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimana waxaa ka mid ah dhalinyarada ku nool gobollada maamulka Galmudug oo ka caawinaya afiska iyo qoraalka afka Soomaaliga dadka ku dhaqan dhulka miyiga ah.
Olahan la dagaalanka aqris la'aanta iyo qoris la'aanta loogu mustayayo sidii horeba oo maxaa lahay xilliyadii hore ee la soo samayn jiray dadka waaweyn.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dhalinyaro u badan gabdho oo ka qalinjabiyey jaamacadda Muqdisho oo hirgeliyey beer laga beero khudaarta, gaar ahaan beeraha casriga ee loo yaqaan greenhouse.
Kaalmihii suugaanta iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaan sidoo kale ka marnayn barnaamijka, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida.
Maxkamadda racfaanka ee ugu sarreysa dalka Masar ayaa haddii taageertay xukunka 10 ka mid ah hogaamiyaasha ururka Ikhwaana Muslimiinta dalka Masar, kuwaas oo ku jira hogaamiyihii kooxda in lagu xukumo xabsi daa'im, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda ee magaceeda la yidhaahdo MENA. Sannadkii 2019 ayaa maxkamadda dembiyada ee magaalada Qaahira ay ku heshay 10 xubnood oo ku jira hogaamiyaha sare ee kooxda Maxamed Badiic, dembi la xiriira dilka askar booliisa iyo abaabulka jabinta xabsiyo sannadkii 2019, kacdoonkaasoo soo afmeeray xukunkii dheeraa ee Xusni Mubaarak. Waxaana eedeysanayaasha lagu helay dembi ah inay gacan ka geysteen baxsashada ilaa iyo 20,000 oo maxbuus, iyo weliba inay yaraysteen amaba ay yeeseen ammaanka qaranka iyaga oo gacansaar la sameeyey kooxo shisheeye ah, kuwaasoo kala ah kooxda Xamaas ee reer Falastiin iyo weliba kooxda Xisbullah ee dalka Lubnaan.
Dabadbaxyo looga soo horjeedo xarigga madaxweynihii hore ee South Africa Jacob Zuma ayaa ku baahay xaddi magaalada uu ka soo jeedo ilaa magaalada xarunta dhaqaalaha dalkaasi ee Johannesburg. Dukaamo ayaa la balilqaystay saqdii dhexe ee xaray, iyadoo dhammaan waddooyinka waaweyn la xiray kadib markii dabadbaxyada ay rabshada isu beddeleen. Booliiska ayaa sheegay in ay xireen 26 ruux oo lala xiriirinayo rabshadaha tan iyo markii xabsiga loo taxaabay Jacob Zuma arbacadii la soo dhaafay. Poliiska ayaa helay meydka nin 40 jir ah oo ku dhex gubtay dukaankiisa oo dabal qabadsiiyey Sabtidii. Zuma ayay maxkamadi ku xukuntay 15 bilood oo xabsi ah kadib markii uu ku fashilmay inuu caddeeyo musuqmaasuq lagu eedeeyey 9 sano ee uu xukunka hayay. Dabadbaxyada ayaa islamarkii la xiray baa ka bilowday gobolka uu ka soo jeedo Zuma ee KwaZulu Natal, iyadoo ay ku baaheen meelo kale oo dalkaasi ah. Madaxweynihii hore ee South Africa ayaa dafray eedaha musuqmaasuq ee loo jeediyey intuu xafiiska joogay, iyadoo uu racfaan ka qaatay xukunka oo ay laashay maxkamadda sare ee dalkaasi.
Urur dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Saga oo ay ku midaysan yihiin gabdho bartay cilmiga beeraha ayaa suurageliyey beer khudaarta lagu beero, gaar ahaan deegaanka loo yaqaan greenhouse. Mashruucan oo ay maalgelisay hay-adda USA ayaa shaqo abuur oo loogu sameeyey gabdhaha bartay culumta beeraha. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Okey.
Muddooyinkii dambe, dhalinyaro badan ayaa helay fursado shaqo abuur, qaarkoodna waxay maalgelin loogu sameeyey suuragelinta inay beero sameeyaan hanaanka loo yaqaano greenhouse-ka, taasoo ka taageerayso mashruuca Gale oo hoostaga hay-adda USA. dadka maalgelinta hela waxaa kamid ah urur dhalinyaro gabdha ah kuwaas oo ka suura galiyay magaalada Muqdisho duuleedkeeda Bear Green House ah oo hadda maalgelintoodii ay suura gashay magaalada u soo keena saayidayaha waxay kamid tahay hoggaanka ururka dhalinyaro ee gabdhaha saga waxaana fiyood ay weydiisay bal hanaanka sida ay ku bilaabeen
bismillaah awalan assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaat magaca waa Saciid Cabdullaahi Yilxu kana tirsan kutumiyaha gabdhaha beer yaqaanada Soomaaliyeed ee saga Somali Agricultural College Association wallahi waxayno ahayd horumar wanaagsan maxay yeelay xilligan jaamacadda dhameeyay kidib waxaan helnay fursado shaqo abuur anagoo ka faa'iideysanayno markaan aragnay baahiyaha kaarka ah ee jira magaalada in wadan magaalada kobolada laga keeno qudaarta taasoo sabab u ahayd inay soo daahdo wadooyinka ay checkpoint iyo wadooyinka ay ku soo daahan baabuurta inay soo kaari waayaan ilaa iyo 16:15 ama 12:00 duhurnimo kidib waxa ku aansanay inaan baahidaasi xaq qabtirno oo aan ka sameeyno Muqdisho gudaheeda greenhouse-yo lagu soo saaro qudaarta inta ay ka keenayaan gobolada
marka loo eego hanaanka waxbarashada Soomaaliya gabdhuhu way ku yaraayeen inay ka soo muuqdaan kulliyadaha wax soo saarka Soomaaliya sida almiga barashada beeraha balse saayidayaal xaw iyo gabdhaha dhalinyarada waxay barteen kulliyada beeraha kadibna waxay isku dayeen inay abuuraan hanaan wax soo saar sidaad ku doorateen markii hore inaad beeraha ka shaqaysaan
wallahi xilliga aan jaamacadaha aan jaamacadda bilaabeynaba waxaa dadka gabdhaha intooda badan waxay baranayaan medicine iyo public health iyo nursing iyo wixii lamid ah laakiin waxaan ogaanay wadanka waxa uu ku tiirsan yahay wadan walba wuxuu leeyahay stable food waxa la dhahayo marka waxaan ogeynay wadankeena iyo historiyadiisa iyo waxyaabihii uu ku tiirsanaa jira taariikhdi inay ahayday fishka malaayga iyo veterinary-ga iyo beeraha xanaanada xoolaha iyo beeraha inuu ku tiirsan yahay wadanka baahida mustaqbalkana ay noqon doonto waxyaabaha loo noqon doono
ila maalgeliyo Muqdisho lagana sameeyaa beero waxay ahayd dood kale oo muddo dheer qaadatay dadkii laga dhaadhacsiiyo haddasa Muqdisho duleedkeeda ayaa laga suurageliyay beero taasoo maalgelin ay ka heleen hay'adaha maalgeliya gaar ahaan mashruuca geel ee hoosaga USAID marka la yeeso ayda weydiiyay sida ay ku dhalatay in Muqdisho dhaxdeeda beer laga sameeyo taban baadiya la tagi jiray shabeelooyinka laakiin Muqdisho inaad ka suuragalisaan greenhouse-yo sidee ku timid
kow sidaan hore u sheegnay annaga waxaan ahay gabdho isku tagay urur saaga la dhahayo kidib waxyaabaha baahida markii aan soo assessmenti kareenay inay baahi jirto la qiimeeyay in baahida ugu badan magaalada ay ka jirto dadkii ay badan yihiin wadankan uu iska yahay food security-giisa dhinka wadooyinka infrastructure-ka oo kale inay xun yihiin kidib waxaa la go'aansaday in Muqdisho laga hirgeliyo si annagoo baahidaas aan dhammaystiri karin xitaa unoqono in lagu sii sugo qudaarta ka imaanaysa gobolada xilliyada ay soo gaarayaan ka hor inaan caawino ama aan ku filnaano xitaa baahidaha qudaarta sida aadka loo isticmaalo in lagu beero
beertana ku taala degmada Dayniil hadda waxay leedahay wax soo saar waxayna keenaan magaalada Muqdisho iyagoo maalgelintoodii kadib hadda iyagu sameeyay wax soo saarkooda hadda maxaa ka soo baxa beertiina
waxaan beernaa qudaar inta badan la isticmaalo waxaa kamid ah koostada yaanyada barbarooniga iyo qajaarka
suuq maasha
ha waxaan u suuqeynaa magaalada Muqdisho suuqyada waaweyn hoteelada iyo maqaayadaha hadii aan lahayn waxaa kamid ah suuqyada aan u geyno Bulxubey Soebiano iyo Xamarweyne
saayidayaal xawaayaha weydiiyey marka loo eego suuqa iyo fursadaha in alaabtooda ay helaan bal caqabadaha ay la kulmaan marka ay timaado maadaama ay beertooda tahay mid yar marka macaamiishiina ma dheelitiri kartaan
wallaahi ugu yaraan ilaa xad waa hadda waan tirnaa laakiin inta badan waxaa jira suuqa markii qaybta suuqa jaalanjiyada ka jira waxaa kamid ah in competition ay jiraan oo waxaa laga keenayaa qudaarta inta badan hadda yaanyo simisaarko kale waxaa laga keenaa lagu leeyahay Double Ethiopia Kenya taa ayaa sababeysa in raqiis lagu kado ayadiyo suuqa timaado laakiin teena ayadoo fareesha xitaa suuqleydu way kala barteen weyna u rabaan weyna qiimaheena ugu keenay way ku rabaan maxay leeteena waa fresh waxa laga soo saaray muqdisho dhaxdeeda wax baabuur iyo wax jajab soo marin marka ee suuqa aad ayuu fiican yahay inkastoo markasta caqabada ugu horeysa la yiraaho ee mar walba joogto mu heli karnaa laakiin greenhouse ka sida dadka yaqaanaba iyo qaanaan waxa uu baxaa saddex bilood la sugaa oo la meel kaliya oo la habeeyaa saddex bilood oo kalena waa kurasho ee lix bilood oo seasonka koowaad ee qaadata saadraateed inta badan hoteeladu waxay leeyihiin waxa helnaa anaga qudaar joogto ah annagana marka wixii waxa ka dhignay in contract aan la saxiixano ee 4 months kadibne ee haddana meeshii ay ku baabado dib aan u soo sameeyno
si ay kaga faa'iidaan dhalinyaro badan oo aragtidan ay ka dhex guuxaysaahay beerahani maxaa lagu meel geliyaa sidaysa ku timaadaa inay helaan waraabka maadaama halkan webiga uu san dacalka saarayn marka se loo waraabiyaa
waxa jiro waraabka waxa uu qaadanayaa biyaha caadiga ah ee kuryaha loo isticmaalo kale marka ugu horeysa horta waxa marka rabti inaad barnaamijkaas kuda kasho waxaad diyaarsanaysaa dhul una dhow biyo at least xitaa biyaha hadday tubo ku jiraan waa inuu ceelka u jiraa ee ku dhawaad wax ka yar dhowr mitir ama hal mitir wax ka yar inay kuu jiraan maxaa yeelay biyaha way ku ikaraan inkastoo soomaali biyaheeda hata afaali baal ay yihiin haddana waa in laga sii taxadiro adigoo beer leh inay biyaha ka in waxaana lagu waraabiyaa si hab casri ah drip irrigation waxa la dhahayo waa biyo dhibciyo biyaha taasoo aanay sababeynin in meel kale ay ka kaaraan biyahaasna waxay ku dhibcayaan halka geed oo ku beeran geedaha hoostooda ayaa laga siiyaa drip irrigation aan loo yaqaana soomaalina waxaa lagu dhahaa dhibciyaha ama biyaha tubooyin jiijiifo oo geedka hoostiisa biyo ka
siinaysi sahlan
u siinayo
ururka dhalinyarada ee gabdhaha soomaaliyeed ee ku mideysan yihiin gaar ahaanna saga ayaa qorsheynaya suuragelinta inay ballaariyaan aragtidooda waa haddii ay helaan maalgelin kale
si fiican waa jeclaalahaynay inaan ballaarino oo suuqyada kale keeno gobolada qaar aa keeno saaga waxay ka aasaasan tahay hadda muqdisho iyo karawe puntland iyo johar waxaana jecelnaanay sanadaha soo socda inaan ka sameyno baranjiyo badan aan ka furno gobolada soomaaliya sida beledweyne baydhaba iyo meelo kale oo hadda noo qorsheysan maxaa yeelay gabdhaha inta badan waxaan xoog ka saarnaa si aan u gaari lahaynay ama aan hal abuurada badan ee dadka dhalinyarada ee ka dhex guuxaya ay noogu dayan lahaayeen
mashruucan ee maalgelinta lagu sameeyey ururka saga ayaa meesha ka saaraya dhalinyaro badan oo derbiyada fadhiya kuwaasoo aan la imaanin hal abuuro balse ka soo baxay jaamacadaha sanad walbaahina jaamacadaha ku yaalla soomaaliya gaar ahaana muqdisho waxaa ka soo qalin jibiya kumanaan dhalinyaro ah waxayse ku biiraan suuqa shaqo la'aanta ee muqdisho la haawanayso cabdulqaadir okey barnaamijka dhalinyarada v o a muqdisho
dhulka baadiyaha ah ee gobollada galmudug hoostaga ayaanay ka jirin fursado aqooneed dhalinyarada ku dhaqan baadiyuhu ma helaan fursado ay wax ku akhrin karaan amaba ay ku qori karaan gaar ahaana fartaafka soomaaliga waxaa jira dhalinyaro iskood isku xilsaaray sidii ay u caawin lahaayeen dhalinyaradaasi una bari lahaayeen aqoonta iyo waxay ku dhaamaan wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa haddaba warbixintan ka soo diray magaalada gaalkacyo
qaar ka mid a dhallinyarada ku dhaqan gobolka galgaduud ayaa u istaagay si dadka ku nool miyiga gobolka galgaduud ee horay aan u helin fursadaha waxbarasho ay u gaarsiin lahaayeen akhriska iyo qoraalka afka soomaaliga guddoomiyaha ururka damqasho farxiyo ciise maxamuud ayaa sharaxaysa muhiimadda ay ka leeyihiin olo-olaha la dagaalanka akhris la'aanta iyo qoraal la'aanta miyiga gobolka galgaduud ka jirta
la dagaalanka akhris la-aanta iyo qoris la-aanta loogu naftigayo sidii horeba oo maxaa la dhahayay xiliyadii hore ee lasoo samayn jirayba dadka waaweyn aa loogu talagalay reemiyiga ah si qaasa haddana reemiyiga ayagoo la walayahay haddana hooyooyinka un talagalnay in ay akhriska bartaan qoraalkana bartaan baahida ugu badan hadda ayagay haysaa sida oo dadka dhan ay u arkaan
muhiimadda aad u aragteen in hooyada ay noqoto dadka ugu badan ay ka faa'iidaysata maxay tahay
muhiimadda ugu badan aan hadda hooyada culayska u saarnay ama haweenka culayska u saarnay sida aan wada ognahay dadka reemiyiga ah dadka ugu shaqada badan ugu mashquulka badan waa hooyada oo reerkii mar walba ka warqabto oo reerkii mar walba maxaa la dhahaya la joogto janitinka aanan haysan macnaha ay haddii ay barasho aadi lahayd iyo haddii ay howlo kala qabto lahaydba aan exis u heli karin inay wax kala qabato
gurigeedii inaan u gudbayno haddana ayaga aan culayska saarno taas ayaa sababaysa.
Mawliid Cali Axmed ayaa ka warramaya in deegaanada miyiga ah ay gaarsiiyeen agabkii loogu talagalay in wax lagu barto
olaha la dagaalanka akhriska iyo qorilaanta ah oo ka socda Galmudug oo wasaaradda waxbarashada ay wax ka wado urur kale oo deegaanada Galmudug ayuuna ka shaqeynaya waa jiraan. Marka waxaan rabaa saakay in aan ila wadaagno fariinteena iyo muhiimadda ay leedahay ololahan. Marka koowaad iyo marka labaad imaan cilinaas usoo xayirtay waqtigan aan soo hurteen walaal iyo waalid. Barnaamijkan wuxuu soconaa 5 sano soconaa barnaamijkan. Marka waxaan rabaa qof walba oo loogu talagalay akhriska in lagu baro iyo qoritaanka dadka aan fursada u helin hadda ka hor inay iskuul gaaraan si walba ay durufta ugu saamixi weysay. Marka waxaan rabaa qof walba in kamid ah waxaa la idin keenay buugaagtii, waxaa la idin keenay agabkii kale sabuuraddii, qalimaanta, jeestadii. Waxaan rabaa marka maanta in waqtigiina aad ka faa'iidaysatiin. Saad ogtihiin waxaa jiri jiray oo khiyaar in ku jirto ay ka warqab kartaa ama ay ogtahay oo olayaa olayhii horumarinta sheemiyya 7-4 ahay xilligaas dadka waxaa lagu badjay sida maanta oo kale fursada dadka maanta xilligaas waxaa jiray dad ka faa'iidaystay iyo dad ka faa'iidaysta dad u arkay fursad soo martay noloshooda oo la tacaamulo barnaamijkaas ay ahaad u qaabilay una qaatay oo maanta u mahdiyay xilligaas iyo dad maanta ka shalaaya oo xilligaas si kale u fahmay barnaamijkii. Maanta dadkii way nool yihiin, waxay maqaati ka yihiin qof walba qof waa shalaaya, qofna uu shukr naqaa uu ka faa'iidaystay. Maanta waxaan rabaa marka qof kasta oo idinka in kamid ah fursadan maanta jirta waxaa laga yaabaa bari inta jiri doonin inshaallah inta jiri qof walba idinka in kamid ah maanta inuu ka faa'iidaysto wax barto qoriinka qofka bini'aadamka noloshiisa xornimada wax ugu muhiimsan waa xornimada.
Deegaanada Shangooye iyo Xananley oo sidaa aan kaga fogeyn Dhuusamareeb ayay dhalintu ka bilaabeen ololaha la dagaalanka akhris la'aanta iyo qoraal la'aanta, waxaana deegaanadaasi ku nool xoolo dhaqata aan horay u helin waxbarashaha. Saate Bashiir Sheekh Cali ayaa ka warramaya muddada ay ugu talagaleen in uu barnaamijkan socdo.
Keliya waxa waaye waxaan soo kordhinay in bishaas ama labadaas bilood muddadaas yarta aan gaarsiino dadkaas deegaanka joogaa inay magacooda af soomaaliyana qoran karaan, wixii af soomaali uu uga baahdo warqadana uu qoran karo, xisaabaadkana uu sixi karo, xitaa waxyaabaha kale naadooyinka kale afkaarta kale lagu soo gudbiyo xambaarsan oo dhan walbale annagu kuma jirno.
Deegaanada miyiga gobolka Galgaduud ayaa muddooyinkan waxaa ka socday dadaallo lagu doonayo in dadka reer miyiga lagu gaarsiiyo akhriska iyo qoraalka farta Soomaaliga, waxaana dadaalka dhexda u xirtay dhalinyaro waxbaratay oo ku nool gobolka Galgaduud. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA Gaalkacyo.
Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownay xulka Italiya kubadda cagta ayaa xalay ku guuleystay tartanka koobka qaramada Yurub ee 2020 kadib markii rigoorayaal ay ku garaaceen xulka Ingiriiska oo ciyaartii finaalka ay isugu soo baxeen. Kulanka labadan xul oo ahaa mid adag ayaa waqtigii loogu talagalay ku dhammaaday barbaro 1-1 ah, iyadoo xulka Ingiriiska oo goolka la hormaray ugu dhaliyay Luka Shaw halka uu soo barbareeyay Talyaaniga Leonardo Bonucci. 30 daqiiqo oo lagu daray ayay ku kala bixi waayeen iyadoo ugu dambeyntii rigoorayaal loo dhigay ay guusha ku raacday xulka Talyaaniga. Cabdirasaaq Xuseen oo ka mid ah dadkii kulankaasi daawanayay oo ku sugan dalka Britain ayaa iga warramay siduu ahaa bandhigii finaalka ee xalay, qaabkii labada xul ay u kala ciyaareen, iyo sidoo kale waxyaabaha ay ku kala wanaagsanaayeen ee Talyaaniga u suurageliyay guusha, islamarkaana sababta u ahaa in Ingiriiska ay guuldaraystaan.
Waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u xamaasad badan oo adduunyada oo dhan laga sugayey oo laga daawanayey. Ingiriisku waxaad moodaa in uu ciyaartii laga filayay uusan soo bandhigin oo uu difaac galay, halka Talyaaniguna uu kaga badnaa kubadda gacan ku haynteeda. Oo markasta oo Ingiriiska ay kubaddu lugta u gasho uu Talyaanigu halis badan dareemayey. Tusaale ahaan, ciyaartii hore ee Spain la ciyaarayeen sidii Talyaanigu u ciyaarayey bay Ingiriisku caawo ciyaarayeen. ingiriiskuna wuxuu u ciyaarayay sida talyaanigu u ciyaarayeen oo waxa uu badbaadin biday inuu difaac galo taasina waxa ay keentay in kubadda iyo weerarada lagaga badnaado ingiriiska walow ay mararka qaar ciyaartoyda ingiriisku ay fursado abuurayeen
cabdirasaaq xalay koobkii waa la qaaday marka maxaa isleedahay ee xulka ingiriiska waa looga badiyey ee xulka talyaanigase fursad ayay u ahayd inay guuleystaan oo ay koobka qaadaan
waxaan isleeyahay xulka ingiriiska waxyaalaha looga guuleystay waxaa ka mid ah khaladaad uu tababaraha kooxda ingiriiska Gareth Southgate uu sameeyey oo ay ka mid tahay laacibiin iyagu kooxahooda dhabarka ku sida sida Sancho iyo Marcus Rashford oo kale in uu kaydka ku hayay ilaa ay ka niyad jabaan markii dambe rigoorayaashii uu usoo geliyey xataa ay awoodi waayaan niyad jabdarkiis inay dhaliyaan waxyaalaha u suurtageliyey talyaanigana waxaa ka mid ah inay kaga khibrad badnaayeen oo talyaanigu afar jeer oo ay xalay ku jirto bay koobkan finalkiisa yimaadeen
koobka Euro 2020 ayaa sanadkan laga diiwaangeliyey waxyaabo cusub oo aan horey ugu jirin tartamadii la midka ahaa ee horey loo soo qabtay iyadoo sidoo kalena ay jiraan rikoorro hore u jiray oo la jabiyey haddaba wariye Sunni Saciid Saalax oo ka mid ah dadka sida weyn u falanqeeya ciyaaraha ayaa iga waramay waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadkan tartanka laga diiwaangeliyey
waxyaabaha la diiwaangeliyey ee sanadkan ka dhacay koobka qaramada Yurub waxaa ka mid ah goolkii Lucas Hou oo ku furay bilowgii ciyaartii finaalka ahayd ee uu dhaliyey wuxuu ahaa goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa ee ebed ka dhasha finaalka koobka qaramada Yurub kaasoo ku dhashay 1:07 finaalka ayaa sidoo kale sanadkan wuxuu noqday finaalkii labaad ee taariikhda lagu kala baxo Rigorial kii koowaad wuxuu ahaa finaalkii 1976 Leonardo Bonucci wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu da'da weynaa ee gool ka dhaliyay finaalka koobka qaramada Yurub wuxuu taariikhdaasi ka qaaday Bernard Hulshofer oo 1976 goolkii finaalka ahaa ee qaramada Yurub dhaliyay isagoo 30 sano jir ah Bonucci hadda waa 34 sano jir Bukayo Saka ayaa sidoo kale samakaab noqday ciyaaryahankii afaraad ee ugu da'da yaraa ee ciyaara finaalka qaramada Yurub Saka waa 19 sano jir waxyaabaha kale ee diiwaangeliyey waxaa ka mid ah markii toddobaad ba taariikhda waxaa isla aaday waqti dheeri ah markii 90 daqiiqo ee ciyaarta lagu talagalay ay ku dhamaato barbardhac xilliyada kale ee sidaan oo kale ay dhaceen waxay ahayd 1960-kii 1968-kii 1976-kii 1996-kii 2000-kii
Talyaaniga ayay ku qaadatay 3-10 sano inay ku guuleystaan koobkoodii labaad ee Yurub iyagoo sugayay waqtigii ugu dheeraa 2008-dii ayay Spain kala wareegeen darajadaasi iyadoo dhinaca kalena ay noqdeen xulka ugu guulaha badan ee taariikhda koobka qaramada Yurub sida uu marka la sharaxayo Sunni Saciid Saalax
Asuurisoo kala samakaawo marka wuxuu noqday xulkii muddada ugu dheereed sugayay inuu ku guuleysto koobka qaramada Yurub ama koobkiisa labaad ee qaramada Yurub 1968-dii ayuu ku guuleystay koobkiisa ugu horeeyay muddo 13 sano ayaana laga jooga xilligaas hadda marka waxa xulkii labaad ee muddada ugu dheereed ee koobka sugay uu ahaa xulkii Spain oo 44 sano sugayay isagana sidoo kale Italy ayaa noqday xulkii ugu guulaha badnaa ee hal tartan markii ay badiyeen 6 kulan ay wada ciyaareen tartanka qaramada Yurub ee sanadkan oo ay noqdeen xulka kaliya ee ugu guulaha badan hore taariikhahaasi meen shan mar waxa u dhigay Faransiiska 1984-2016 iyo Spain oo 2008-dii iyadana sidoo kale badisay shan kulan ay labadooda badiyeen hore u haystay shan kulan oo ay haysteen macnaha kulamada ugu badan ee hal tartan la ciyaaro laakiin Italy ayaa hadda noqday xulka macnaha ee 6 kulan oo isku xigta oo hal tartan ah wada badiya Italy ayaa sidoo kale waxay noqotay xulkii saddexaad ee afar mar yimaada finaalka qaarada Yurub labada xul ee kale ee horey u macnaha rekordkaas u haystay waxay ahaayeen Spain iyo Soviet Union
ciyaartoyda xulka Ingiriiska oo xalay ku ciyaarayay garoonka Wembley ee magaalada London ayaa sanadkan aad ugu dadaalay inay ku guuleystaan koobkoodii ugu horeeyay ee qaramada Yurub tartan caalami ah oo ay ku guuleystaan ayaa waxaa ugu dambeysay sanadkii 1966-kii markaas oo ay ku guuleysteen koobkii adduunka laakiin xalay waxaa koobka ka faramaroojiyey xulka Talyaaniga oo dabaaldeg kadib dalkooda ula hayan doonaa xidigaha xulka Ingiriiska ayaana xalay lagu qasbay in niyad jab ay guryahooda la joogaan
markana dhegeystayaal waxaad nagula nasataan codka fanaanka Axmed Rasta
Sota di daga nugleyi, warka guna daustana. Sota di daga nugleyi, warka guna daustana. Sota di sabila ahayid, damay stumaro on sana.
idaacaddii duhurnimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo.
ma agana sa'ayl ki dhalkaha madur wajibulaha